እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ዝመሓላለፍ ሕጂ ጀሚሩ ደሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2/21 ወይ ከዓ 6/2/14 ዓ.ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ክህልወና እዩ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና ስዑ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ ምድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዓሪፎም ካብ 1994 ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ከም ዋና ፀሓፊ እቲ ግንባር ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንኣኼባ መስከዱ እዮም ብሃንደበት ዓሪፎም ከም ሓበሬታ ትዊተር ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ 1966 ናብ ቃልሲ ንነፃነት ዝተፀንበሩ ኣቶ ኣልኣሚን ሓደ መስረቲ ንነፃነት ዝመርሐ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ቅድሚ ነፃነት ኣብ ዝተፈላለየ መዝነት ከም ሓላፊ ወፃኢ ዝምድናታት ሓላፊ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ኣብ ፈለማ ናፅነት ድማ ሓላፊ ክፍሊ ዜናን ባህልን ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣልኣሚን ኣብ መበል 74 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም ኣቶ ኣልኣሚን ኣብታ ነቲ ሃገር ዝመርሕ በይናዊ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ናይ ስልጣን ፕሮቶኮል ድሕሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩ ምዃኖም ይፍለጥ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ንምብፃሕ ሎማዓንቲ ሶኒ ናብ ኬንያ ተጓዒዞም ብሊንከን ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩናት ንምዝታይ ካብ ዝገሽሉ ኢትዮጵያ ምዝተመልሱ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ክራኸቡ እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዚዳንት እሁሩ ኬንያታ ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ምብራቕ ኣፍሪካ ክዝትዩ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ክኢላ ዲፕሎማስን ዓለምለኸ ርክባትን ፕሮፌሰር ቻቻ ኒያጎቲ ናይ ብሊንከን ዑደት ዝሕብሮ ናይቲ ዞባ ምርግጋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ብዝገደደ ምቕፃሉ ዕልዋ መንግስትን ዘይምርግጋእን ከይፍጠር ስጋኣት ልዕል ክብል ገይሩ ኣሎ ኬንያ ተኽሲ ጦጦ ክብል ክትደፊ ጸኒሓ እያ ትማል ሰንበት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ተራኺቦም ብዛዕባ ጉዳያት ፀጥታ ዘትዮም ኣለው ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ተቃወምኡ ንምርኣይ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ሰበስልጣንን ናይ ንግዲ ትካላትን እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ ብሊንከን ድሕሪ ናይ ኬንያ መገሽኦም ናብ ናይጀርያን ሴነጋልን ክጓዓዙ እዮም መራሕቲ ትግራይ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ድፊኢቶም ኣብ ዝቐፀሉሉን ዝኾነ ይኹን ድርድር ቅድሚ ምጅማሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክወሃቦ ይሓትት ኣብ ዘለሉን ተዋጋዕቲ ወገናት ኣብ ውሽጢ ትቅልውላው ምጥሓሎም ቀፂሎም ኣለው ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ ዝውዕል ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ እቲ ህፁፅ ረድኤት በቲ ኣብ ሰመናዊ ክልላት ዘሎ ግጭት ንዝተጎድኡን ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብድርቂ ንዝተሃሰዩን ዝውዕል ምዃኑ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣለው ኣብዚ ቀረባ ኢትዮጵያ በፂሖም ዝተመልሱ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዘለዎም ሰብኣዊ ቅልውላው እናዓሙቐን እናሰፍሐን ይኸይድ ምህላው ብምግላፅ እቲ ሕዚ ብሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋሃበ ገንዘብ ነቶም ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝያዳ ዝተጎዱ ሓገዝ ክኾኖም ብዝብል ምዃኑ ጠቒሱሎ ኣብዚ ዓመት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጥራሕ ካብ ማዕኸን ህፁፅ ምላሽ ሕቡራት መንግስታት ንኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ሓገዝ 65 ሚልዮን ዶላር ምዃኑን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተቐባሊ እቲ ሓገዝ ምዃናን ዝመፀና ሓበሬታ የምልክት እንተኾነ ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ዘድሊ ሓገዝ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሕፅረት ከም ዘሎን ካብ መንጎኡ ድማ ንትግራይ ዝምደብ 350 ሚልዮን ምዃኑን ተጠቒሱሎ ኮሚሽን ኣፍሪካ ንሰብኣውን ናይ ሰባትን መሰላት ሎማዓንቲ ሶኒ ናይዚ ዓመት ናይ መወዳእታ ኣኼብኡ ኣብ ዝኸፍተሉ እዋን መፅባዓ ከኣቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከተሓሳስቦ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣተሓሳሲቡ ሂማን ራይትስ ዎች ትማል ሰንበት ኣብ መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብታ ህጉር እናሰፍሐ ይኸይድ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ቅልውላዋት ሕብረት ኣፍሪካ ብቕልጡፍ ክፈትሕ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ሓሊፉ ውግእ ኣብ ዝሰፍሓሉን ኣብዝሓየለሉን ሕብረት ኣፍሪካ ኣባል ሃገራት ጉበአን ክፍፅማ ድልውነቱ ከረጋግፅ ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አብዛ ሐለፈ ሰሙን በባዕሎም ዝምርሑ ሐድሽቲ አባላት ናይ ስግግር ቤት መኽሪ ድሕር መምስራቶም ሱዳናውያን ሐድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሽወም ይጽበይሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣቦምበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፈቂ ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ሱዳን ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከትምለስ ድርድር ክጅምር ምሕፅንታ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ፅላል ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳንን ኮሚቴ ተቃውሞን ብሲቪል ናብ ዝምራሕ ስግግር ክምለስ ብምሕታት ብቕድሚት ማለ ቀዳም ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ናይ ሱዳን ኮሚቴ ሓካይም ኣብ ካርቱም 4 ሰባት ኣብ ኦምድርማን ድማ ሓደ ሰብ ብድምር 5 ሰባት ብጥይትን ብመንብዒ ጋዝን ተቐቲሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ودوم نمعمر غرافي ني پريزيدانت نتي ودادر لو ولاد ودوم نول كمالاخي نبر معمر غرافي دحر عسات عمت نفل ماقزي تمال سنبت زغط الورحي عبزكاين پريزيدانت هاي مرچا نمو ودار نممزقاب تار عيما لو እቲ ምርጫ ኣብታ ሃገር ንዝነገሰ ዕግርግርን ህውከትን ከብቅዕ ክሕግዝ ተስፋ ኣሎ። 49 ዓመት ዘይዕድሚኦም ሰይፍ አልእስላም ጋዳፊ ንሰነዳት እናፈረሙ ብቪድዮ ተራእዮም ኣለው። ኣብቲ ምርጫ ዝወዳደሩ ኣብ ምብራቅ እታ ሃገር ወታደራዊ ኣዛዚ ካሊፊ ሃፍጣር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱልሓሚድ አልድበይባህን ኣፈ ጉባኤ ኣጉያላ ሳልሕን ይርከብዎም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘይሻራዊ ናይ 1 ትሪልዮን ዶላር ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ልማዓንት ሶኒ ክፍርሙ እዮም። ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ድርድር ስዒቡ ኮንግረስ ድሕሪ ምፅዳቑ እዩ። እቲ ግዙፍ ወፃኢ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝኣረጉ መንገድታትን ድልድላትን ኣገልግሎት ባቡሩን ናይ ህዝቢ መጓዓዝያን ንምስፋሕ ዝውዕል እዩ። ዋይት ሃውስ ከም ዝሓበሮ እቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ካብ ክልቲኦም ዴሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝኾኑ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዛኣታት፣ ከንቲባታትን መራሕቲ ማሕበራትን ንግድን ኣብ ዝርከብሉ እዩ ክፍፀም። ዝተሓተ ኣታዊ ኣብ ዝርከብሉ ኣብ ገጠር ከባቢታትን ናይ ነገድ ማሕበረሰባት ን ዘሎ ናይ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ተበጻሕነት ክፍተት ንምስባብ ቢልዮናት ዶላር ወፃኢ ምግባር ዝሓወሰ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምዝታይ ኣብ ግላስጎው ንኽልተ ሰሙን ኣኼባ ድሕር ምክያዱ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ናዕድኦም ገሊፆም። ኣብ ለንደን ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ እቲ ስምምዕ ብሓቂ ታሪኻዊ እዩ ኢሎም ኣለው። ናብ ኣየር ዝበንን ጋዝ ብምንካይ ዓለም ለኸ ዋዒ ኣብ 1.5 ዲግሪ ሰልሽስ ንምድራትን ናይ ከሰል ሓይሊ ወይ ፀዓት ከብቅዕን ዝተጀመረሉ ኣስታት 200 ሃገራት ኣብቲ ስምምዕ ሽመን ኣስፊረን ኣለዋ ኢሎም ቦሪስ ጆንሰን። ዜና ኣብዚ ይዛዘ።
መስግነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና እዚ ዘሎ ኩናት ምስ ተዛዘመ ህዝቢ ትግራይ መሰል ርእሳ ውሳኒኡ ንኸረጋግፅ ህዝበ ውሳኒ ከካይድ ይኽብሉ ፕረዚደንት ክልል ትግራይን ብማእኸላይ መንግስቲ ሃብ መዝነቱ ዝተኣልዩን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ዝገለፁ ንማዕከናት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ እዩ። ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ነዚ ዝስዕብ ፀብፃብ ሊኢኽልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህወሓትን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውደቦም ህወሓት ምስ ካልኦት 8 ፀረ መንግስቲ ሓይልታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈጠርዎ ግንባር ጸላኢ ኢሎም ንዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል ንምድምሳስ ምዃኑ ተዛሪቦም ብቐጻል ድማ ካብ 4 ወርሕ ዘይነውሕ ግዜ ዝህልዎ ግዜያዊ መንግስቲ ብምጥያሽ ናብ ስግግር መንግስቲ ክንኣቱ ይግባእ ኢልና ንኣምን ክብልኦም ዝገለፁ
ትኻሊ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ግን ፀላኢ ምስ ወደቐኸ እንታይ ይግበር እንታይ ይኽዎ ንድሕር እዩ እዚ ኣብቲ ስምዕና መሰጋገሪ መንግስቲ የድሊ ዝብል እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ይውሰን ብናይ ባዕሉ ዝውስኖ ክውስን እዩ። ግን ክሳዕ እዚ ኣይና ሳብ ዝተረዳዲእና ዘለና እንታይ ዓይነት መሰጋገር መንግስቲ ዝብል ግን ገና ምዝራብ ዘለዩ
ነቲ ግንባር ካብ ዝመስረቱ 9 ሓይልታት ብተወሳኺ ካልኦት ሓይልታትን ንመንግስቲ ዝቃወሙ ውልቀ ሰባት እውን ናብቲ ግንባር ንክኣቱ ድሌት የርእዩ ኣለው ክብልኦም ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ከም 1983 ዓ.ም ብወታደራዊ ወፍሪ ክመሳሰል ይኽእል ኮይኑ ግና ፖለቲካዊ ዕላምኡ ዝተፈለየ ኢሎም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ነቲ ህዝቢ ካሕሳብ ክኽፈሉን ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ክስራሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ድሕሪቲ ኩናት ድማ
ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰልስ ይከበር ሕዚ ድሓር እንተይኮነስ ያው ርእና ያለና ሪፍረንደምና ሕዚ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ዝግበረሉ መንገድስ ክንደሊና ከም ዝበልኩ ስርዓት ሒዙ ሕጋዊ ሒዙ መልክዕ ሒዙ ክዳእ ስለ ዘሎ ማለት ብሪፈረንደም ኢና ንገልፆ ግን ብዙሕ እዩ ናይ ገዛኣት ይኹን ናይ ግዛዕኹን ብዙሕ ነገራት ውን ዝዓቐፈ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ማለት በደልትና እውን ስለ ዘሎ በደልትና ውን ሓቲ ስለ ዘለና ሓደ ክልተ ሰለስተ ርባዕተ ኢልና ሰቕሚጥና ሕቶታት ንዋና ማለት እዩ እዚአን ክምለሳ ስለዚአን ክምለሳ ኢና ንኸይድ ዘለና
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጺ እዮም እቲ ዘሎ ቕሉላው መበገሲኡ ፖለቲካዊ እዩ መፍትሒ እውን ፖለቲካዊ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምን
ብሰላም ፀኒሕና ኢና ሰላም እናበልና ብዘተ ፀኒሕና ኢና ብዘተ ክዓልበሎ ንካብ ንብል ተዘተ ግን ትዕድሉ ናፀበ ይኸይደለዩ ሕዚ ግን ፃዕርታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ወላብ ቀረባ እውን ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ዝነብሩ ኦበሳንጆን መፅኦ ነይሮም እዮም ብዘተ ክንፈትሕ ኢሎም ይመፅኦም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንሕና ቅርባት ምኳና ገሊፅና ኣሎም ኢና እተን መዛተዩ ድማ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጠን እዩ እተን ቅድሚ ሕዚ ምስ ተኽሲ ጠጠምማል ተኣሲርና ዝቐመጥናይን ቅድሚ ኩነታት ኣለዋ ክስራሓ ዝግበአን ኣለዋ ከይደንከ ድማ ናብ መሰጋገር መንግስቲ እያ ትብል ትስርዓት ስለውጢ ዝጠልብ እዩ ሕዚ እውን ተጋሪኡ ሰር ኣለዉ ኣቶም ውን ደው ክብል ክፍትሑ ሕዚ እውን ትናይ ዘተ ኣዓፅና እዮም ንሕና ይኮንና ንዓፁ ስለዚ ድልውነትና ገሊፅና እዩና ወላብታ ቀሪብ እዮ ንብለሉ እዋን እውን ሕዚ ይንዓፁን ኢና
ኣማራፅ ሰላም መንግስቲ ፌደራል ተዝቕበል ነይሩ ካብ ትግራይ ወፂና ናብ ካልኦት ክልላት ኣይንሳገርን ነርና ክብሉ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ሎሚ ብቪኦኤ ክፍሊ ምሓርኛ ዝተሓተቱ ኣብ ካናዳ ወኪል ሕወሓት ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ እቲ ህብር ዝተባህለ ጉጅለ መን ምዃንን ብመን ከም ዝምራሕን ካብ ምግላፅ ተቐፂቦም እዮም ኣብቲ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ውብሸት ሙላት ዝተባህሉ በዓል ሞያ ሕግን ኣማኻርን ግን ሕወሓት ሃገር ናይ መፍራስ ዕላምኡ የፈፅሙሉ እዮም ዝበሎም ሰባት እዮም ክብሉ ነቲ ምትእኽኻብ ኣናሽዮም እዮም ኣቶ ውብሸት መራሕቲ ሕወሓት ኩነታት ኩናት እናረኣዩ እዮም ድርድር ዝሓቱ መጀመርትኡ ኸ ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕ ድርድር የሓትት ድዩ ክብሉ እውን ሓቲቶም ብመሰረት ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት እናተመሓላለፈ ትከታተልዎ ኣለኹም እምበኣር ናብ ስፖርታዊ ዜና ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና ንሎሚ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር ንዓመታ ኣብ ቆጣር ንዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፋ ጋንታታት ክንፈልጥ ጀሚርና ኣለና ዛጊድ ምሕላፍን ዘረጋገፀ ሃገራት ኣተኣናጋዲት ሃገር ኳታር ብዘይ ውድድር ተጋጢመን ብምስዓር ዝሓለፋ ሃገራት ድማ ጀርመን ብራዚል ዴንማርክ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ፈረንሳይ ቤልጅየም ክሮኤሽያ ስፓኝን ሰርቢያን ኮይነን ኣለዋ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ደቡብ ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪካ ካብ እስያን ኦሽንያን ከም እውን ካብ ማእከላይን ሰሜንን ኣሜሪካን ግና ዝሓለፋ ጋንታታት ክሳብ ሎሚ መሊአን ኣይተጻፈፋን ግጥማት ይቕፅል ስለ ዘሎ ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣሮን ክፍለን ራሄል ዳንኤልን ኣብ ውድድር ጉያ መሮር እስፓኝ ተዓዊቶም ኤርትራዊ ኦሎምፒያዊ ተቀዳዳሚ ኣሮን ክፍለ ብሰንበት ኣብ እስፓኝ ኣብ ዝተኸደ ናይ 9 ኪሎ ሜትር ጉያ መሮር ብ25-33 ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚሙኣሎ ኣብቲ ውድድር ወዲ ብሩንዲ ሮድሪጌይ ጓዜረይ ካልኣይ ኬንያዊ ጆል ኣዮኮ ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞም ኣለው ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ 20 ዓመት ዝዕድሚያ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ነቲ ብኬንያውያን ኣትለታት ዝዕብለል ዝነበረ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ፈፂማ ቶላ ኬንያውያን ቢያትሪስ ቼበትን ማርጋሬት ቸሊሞን ካልኣይን ሳልሳይን ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ግዳነ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ህይወታ ሓሊፉ ስነ ስርዓት ቀብራ ተፈጺሙ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
መንእሰይ ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳነ ካበቡኣ ኪዳነ ተኸስተን ኣዲኣ ትበርህ ደስታን ብ1ሰርተ ጥቅምቲ 2,000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ብዝሓደራ ፍቕሪ ገና ጓል 12 ዓመት ከላ ብማውንቴን ብሽክሌታ ክትወዳደር ዝጀመረት ደሴት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ብፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ዳኮርሶ ክትሰክርን ብእተርዮ ዝነበረት ቁልጡፍ ብቕዓት ድማ ኣብ ዓለማዊ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ንኽትስልጥን ዕድል ክትረክብ ክኢላ እያ። ተቐዳዳሚት ደሴት ኣብ ዩሲኣይ ንዝረኸበቶ ናይ ስልጠና ዕድል ብግቡእ ተጠቒማ ኸኣ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ዓለም ክትወዳደርን ዓበይቲ ዓወታት ከተመዝግብን ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ዕወታት ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳዳሚት እያ። ንገለ ካብኦም ንምጥቃስ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ናይ ትሕትን ልዕልን 23 ዓመት ሻምፒዮን ብምዃን ድርብ ዓወት ተጎናፂፋ ኣብ 2018 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ንሃገራ ወኪላ ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር ብምስታፍ ኣብ ናይ ግዜን ናይ ፅርግያ ውድድርን ቀዳመይቲ ብምዃን ንዓኣን ንሃገራን ክልተ ወርቂ መዳልያ ኣመዝጊባ። ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ፅርግያ ቀዳመይቲ ብምዃን ተሸሊማ። ኣብ 2019 2021 ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ቤልጅየምን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ንሃገራ ወኪላ ተሳቲፋ። ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኣብ ዓለማዊ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ብዘረኣየቶ ብቓት ምስታ እቲ መሰልጠኒ ማእከል ዝመስረተታ ጋንታ WCC ኮንቲነንታል ቲም ንኽትፅምበር ዕድል ብምርካባ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣውሮጳ ውድድራት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ተወዳድራ ዓወት ክተመዝግብ ዝኽኣለት ሃብሮም ተቐዳዳሚት ብሽክሌታ እያ ነይራ። ቅድሚ 2 ሶምን ንዕረፍትን ልምምድን ናብ ሃገራ ዝመፀት ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ 8 ሕዳር 2021 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣዲ ዋዕዳድ ኣደቀ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ እንከላ ብዘጋጠማ ሓደጋ መኪና እያ ብንእስነታ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ። ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራታት ይገብር እኳ እንተሎ ሸለልትነት ተደሪብካ ምምርሃን ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ፅርግያን ከም ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕንያልና። ብርሃነ ባር ክቡራትና ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስፖርታዊ ፀብጻብ ካብ ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ ነይሩ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኩባንያ ፌስቡክ ንስርዓተ መለለይ ገጽ ብቕፅበት ንምዕፃውን ተፋሻሒ ንዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣሽሓት ኣማራፂ ምልክታትን ድማ ንምዕፃው ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም። ቪኦኤ ንዘዳለዉ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ንህዝባዊ ሻቅሎት ብምጥቃስ ፌስቡክ እቲ ብቕፅበት ንገጽ ሰባት ዘላሊ ቴክኖሎጂ ፍርያት ቪድዮን ፎቶግራፍን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምምሕያሽ ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ኩባንያ ፌስቡክ ምክትል ፕረዚደንት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ወይ ከዓ ፍርያት ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ክንብሎ ንግዜኡ ዝኾነ ጀሮም ፔስተን ተቆፃፀርቲ ኣካላት ንኣጠቃቅማና ኣመልኪቶም ንፁር መምርሒ ንክዝርግሑ ይነጥፉ ኣለዉ ይብል። ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይርጉእ ሃዋህ ኣገልግሎት ምልላይ ገጽ ሰባት ካብቲ ዝርከበሉ ብርኪ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ምውራድ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ይብል። እዚ ተበግሶ እዚ ፌስቡክ ነቲ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዓማዊሉ ዝጥቀምሉ ስርዓተ መለለይ ገጽ መሊኡ ንኸጥፍኦ ከግድዶ እዩ። ፌስቡክ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ ግዜ ንክወስድ ትፅዊት ይግበረሉ። እቲ ኩባንያ ወሲኹ ኣብ ኣገልግሎቱ ንዓይነ ስውራን ንምሕጋዝ ክብል ንፎቶግራፍ ብጽሑፍ ዝገልጽ ኣገባብ ከም ዝውስኽ ኣፍሊጡሎ። ኣብቶም ፎቶግራፋት ንዝተጠቕሰ ስም እቶም ውልቀ ሰባት ግና ምሕባር ጠጠው ከብሎ እዩ። ሜታ ብዝብል ሓድሽ መጸውዒ ስም ከም ዝጥቀም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍለጠ ፌስቡክ ንኣገልግሎት መለለይ ገጽ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምዕፃው ግና ዝሓለነ ኣይመስልን። ንቕድሚት ክንጥምት ከለና ቴክኖሎጂ መለለይ መልክዕ ኣዝዩ ብርቱዕ ገጽ ፌስቡክ እዩ። ብሕልፊ መንነቶም ኣጸቢቖም ከለልዩ ንዝደልዩ ወይ ከዓ ጉሕለት ንምውጋድን ንዘምስሉ ንምቁፅጻርን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ይብል እቲ ኩባንያ። ፌስቡክ ወሲኹ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምምሕያሽን ምስ ደጋዊ ክኢላታት ንምምኽኻርን ከም ዝፅዕር ኣፍሊጡ ኣሎ። ካልእ ንፌስቡክ ዝምልከት ሪፖርት ፌስቡክ ተዋሳሒ ንዝኾኑ ኣሽሓት ኣማራፂ ቴክኖሎጂ ምልክታታት ንምዕፃው ውጥን ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ዝብል እዩ። ኣብዚ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ተዋሳሕቲ ዝበሃሉ ምልክታታት እዮም። ብሕልፊ ምስ ዘርኢ ወይ ከዓ መንነት፣ ጥዕና፣ ሃይማኖታዊ ልምድታት፣ ፖለቲካዊ መርገፂ ወይ ከዓ ፆታ ዝምልከቱ ኣብ ፌስቡክ ዝጥቁዑ ምልክታታት ኣሰሓሓቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሕጋዊ መፀዊዑኡ ናብ ሜታ ዝቐየረ ኩባንያ ፌስቡክ ዝበዝሕ መኽሰቡ ካብ ዲጂታዊ ምልክታታት እዩ ዝረክብ። ኣብዞም ቀረባ ዓመታት ግና ብሰንኪ ዝፍንዎም ምልክታታት ንፅኑዕ ቁፅፅር ተሳጢሑ ይርከብ። ብሰንኩ ድማ ፌስቡክ ደግም ኣይፍንዎምን እየ ኢሉ ንዝገልፆም ምልክታታት ብዝርዝር ኣነፂሩ ኣሎ። ንኣብነት ለበዋ ብዛዕባ ሕማም ካንሰር፣ ዓለምለኸ መዓልቲ ሕሙማት ሽኮር፣ በዓል ይሁዳውያን፣ ከምኡውን ፖለቲካዊ እምነትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝብሉ ቃላትን ኣምራትን ከም ዘይጥቀም ኣፍሊጡሎ ፌስቡክ። እዞም ዝተጠቕሱ ቃላትን ኣባህላታትን ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ካብ 19 ጥሪ 2022 ጀሚሩ ድሕሪ ኣስታት 2 ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ገጻቱ ኣይወፁን ይብል ኩባንያ ፌስቡክ። ወይ ከዓ ሜታ ካልእ ዝንቀፈሉ ምኽንያቱ እውን ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ዓቕሚ ዝጎድሎም ኣብ ልዕሊ ተቓላዕቲ ኣባላት ማሕበረሰብ ዝዓለመ መግሃስትታት ዝፍነው ምልክታታት። እዚ ኩባንያ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ኣብ መቐሎ መንበር ኣባይቲ ተመስሪቱ ንዝቐርቡ ምልክታታት ለውጢ ከተኣታቱ የ ኢሉ ቃልኣት ነይሩ። ኣብ ፌስቡክ ምልክታታት ዘውፅኡ ኣካላት ሎሚ እውን እንተኾነ ንሰባት ብዝነብሩሉ ከባቢ ኣቢሎም ሕማቕ መልእኽቲ ከቃልሑ ወይ ከዓ ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ፌስቡክ ንማሕበራውን ፖለቲካውን ዛዕባታት ዝምልከቱ ምልክታታት ገልእ ምትዕርራይ ከተኣታቱ ዘግድድ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፁ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ምልክታታት ብሕልፊ ኣብ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ መረፃ ሓቅነት ትሕዝትኡ ኣቐዲሙ ክረጋገጽ ኣሎ ዝብል ርእቶ ኣብ ህዝቢ ፖለቲካውያንን ኩባንያታትን ሓያል ክትዓበጊስ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ትዊተር ፖለቲካዊ ምልክታታት ፈጺመ ኣይሕልፍን ክብል ከሎ ፌስቡክ ግና ተወዳደርቲ ናብ መረፅቲ ዝበጽሕሉ ዕድላት ኣየጽብቦን እየ ኢሉ ሓንጊድ እዩ። ፌስቡክ ዋላ እኳ ንምልክታታት ፖለቲካን ኣልኮላዊ መስተን ዓማዊሉ ክንዲ ዝመረፅዎ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ከም ዘለዎም እንተሓበረ ካብ ንዓመታ ጀሚሩ ግና ዓማዊሉ ንቑማርን ምንካይ ርዝነትን ወሲኹ ክርእይዎ ንዝደልይዎ ምልክታታት ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክፈጥረሎም እየ ኢሉ ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ቁርብ እንትዕርፍና ኸ
Sabasadina, 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 زر عيك زي زارب حسن بقد زي كلمة كسر نفسات بكل زد ملا عباي نايس مرا زي سلشي وعلان زحري زن عصر خل زي ملا سابا سابينا إلو داري فلا أنا ون بقريس كخدر فلا سابا سابينا إلا خدر ملا نعي كون Saba Sabina Dari Fergene Ne Aikut Koni Temen Yerkene Saba Sabina
When I first laid eyes on her top stood still, she was the picture of perfection in those perfect pills. Looking exotic, brown eyes, family hypnotic, skin like silky caramel, spell anybody, what's your name?
As the Takatata Rosa Lohom, Radio Dumps America, Kavzika, Washington, this is for Nozal Lay.
سمعتنا كتسيلو مرقت منغستي يونايتد ستيتس انتظار غرس انكس كنببيو
قلتف مقفح كوفيد عصر تتشعتن حدا خباب سقات حدا غاز خونو تلاقب تحمامات سقات حدا غا خل خباب خمز خونو بقل زرئينا ايو أبزان ان حد حدات أساسيرات تركب عالمنا حدا حمام زسع الفيروس مزخصت أوش تساعتات ناب عبيت كتماتات عالم بغلي لخباز أحي خيل إذا مالت حدا نموت زسات حمام مزقاتم كمتي أب كوفيد عصر تتشعتن استعزبنا ايو أوش تساعتات عالم كباز أحي خيل مخوانيو أبتز حالة فخلة عمت علمنا كابت خبيد محزنين وانس تمهرتون تهلوه أب علم لخا حالوات عنا زبزو حادقان عنواتن أزي خبيد مخوانيو كبلو أما خاري هقراو دحننات جيك سوليفن تزاري بوم نستومو سيخوم نزد مايو ممحدار بايدن هاريس أجندة علم لخا أقل قلوت حالوات عنا قدام النتيبو أكال أجندة هقراو دحننات ناقيرو السرعو نتلبدان ممكاتن أب علم لخا سرعات عنا إنفست بمقبار نمت انخارن عليميو إلوم أنتظر زخون عين التلاقى بحمام فلمام مرمار فليخام فلاتن ملاش مهابن قدام النزوها ومتكبارات يوم نزد مايو أبكل التشحن عصر تربعتن نا أمريكا حويسو أربعان أربعتن هاقراتن علم لخات الكالاتن زركب أم علم لخاوي حلوات النازم الكات ويدما GHSA ناتبها لزز أوع أجندة حموش تعامت بمغراز أباي تازوردة زعر بمكياد زي معبلة هاقرات تلاقى بتحمامات نايم كل خالع عقمن زي معبلالو زي سرح أجندة زي سرعة أبا عمي تسرح كل التشحن عسران من قصت أمريكا أجنداتات GHSA مس مشارخ تهاقرات نمسرح لعلي 480 مليون دولار زبجة تخوينو أب كل التشحن عسران حدن دما 610 مليون دولار بجتيو أجندة حلوة عالم لخطعنا أما فارق ورحت كم تزوزوه واناوي عمتها وزبزاب كم زحبرو أما شارختها قرات هاني زمزر كبو عقمي أقل قلوت حلوات عنا زعبيو هابتتات أمريكا قدم كبل كاب خلت تشعن عصرت حموشتن جميرا إنفست كابز قبرتو لعلي خلت بيليون دولار زخون حقزيو مسارتهم اتهم نمشارخ تهاقرات حقز زتقبرو وقلت إفهم كلاقبو أبزغو الحمامات نكوفيد عصر تتشعتن فيروس حمام إيبولان حويسو زا أمسلو لبداتات بقوانو بمردة ملاش نمهاب كحقز تباهيليوم إذا من محدارون أبتم زمزو عمتات GHSN محقازن بزبالز أنا متنخارن والسينيو كمون مشارخ تنام سخوانا هاقرات قنزباون تكنيكاون حاقزات بمقبار شتوتات GHSN معوات مسرحنا خنقدزلينا إلوم سولفن نسوم بمقدزال أبزقوان عقم حد حد هاقرات بممحياشن عقمنا بمتحب بارن تلاقب تحمامات أمك الاسمو عالزا أمسلة أقداس قدا يلن هيوات سبات أمد حانن تعين وحسن زخوانا مزعي أم فتارن أحيلنا خنصرحي قبا GHSA دما اتوسان قدز سرحيو إلوم
نسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنزبارق رس أنقصيو
كتكتاتلو زمسوخم كابزيكا واشنطن دي سي زفنو راديو دمتس أميركا يو بعسران كلتن عسران حموشن ثلاثان حدن متر باند خمون راديو بتلفزيون كأبي إيتيسات أب فيسبوك أب يوتيوب كأم حلالف زغطاو فنونا انتم لتكم نابزوم زتغسكم ناب فيسبوك يوتيوب أب قند عند انترنتنا هات غرنيا نيوز دات كام عاتكم تامدسكم كتسمعونا تخولي أخم بزن بقار نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا فلسمنا لنا صراح سولوس صفصار نرخبكم مساهم زمساهم من نعرف ورقية سلام ليتي تحدر